Jeg kan huske, han sagde til mig, jeg vil altid være derinde, og så pegede han på mit hjerte. Og så sagde han, at jeg vil altid være derinde, og så pegede han på mit hoved.
Irmeline Rode mistede sin far på grund af en kræftsygdom, da hun var 26 år gammel. Den sidste halvanden måned af farens liv tog Irmeline plejeorlov og passede ham hjemme i barndomshjemmet på Fyn. Selvom hun havde forestillet sig hans død utallige gange, så kom det alligevel som et chok for hende, da det så skete. Og i dag kæmper hun for, at der bliver mere plads til, at vi alle sammen kan tale med hinanden om døden. Man kan måske sige, at vi ikke er særlig gode til at dø, for rigtig mange af os vil helst ikke tale om det. Og selvom det er noget, der kommer til os alle sammen, enten i vores eget liv eller som pårørende, så er vi meget lidt forberedte på, hvad der eksempelvis sker i kroppen og i sindet i den sidste tid. Derfor tager vi dig i hånden nu, så du forhåbentlig er bedre klædt på til det, vi alle sammen vil opleve på et tidspunkt. Her i det første af 4 afsnit i den her podcast begynder vi med de sidste uger og dage inden døden, og ser nærmere på, hvad man kan gøre for, at den sidste tid bliver så god som muligt. Og når behandlingen ikke længere giver mening, og hvilke samtaler, der i det hele taget er vigtige at få taget, mens man stadigvæk kan det. Jeg hedder Peter Qvortrup Geisling. Goddag og velkommen til Lægens Bord og en podcast om døden. Og her i dag i studiet, der har jeg fået besøg af Åge Gråbo, der er speciallæge i samfundsmedicin, har været ansat som overlæge i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, og så er han også projektleder på det, der hedder Klar til Samtalen. Jeg håber, du er klar til samtalen. Velkommen, Åge.
Ja, tak. Tusind tak for invitationen.
Kan man overhovedet tale generelt om, hvordan vi mennesker dør, eller dør vi bare alle sammen forskelligt?
Vi dør alle sammen på samme måde til sidst, kan man sige. Men vejen derhen kan jo godt være noget forskellig, og det kommer jo meget an på, hvad for en sygdom vi har, eller om vi har nogen sygdom, vi bare dør af alderdom, kan man sige. Så der er mange forskellige måder, det kan foregå på.
Hvor gode er vi danskere så til den der samtale om døden?
Ja, det er jo så noget helt andet, kan man sige. Og generelt set har vi ikke været ret gode til det. I rigtig mange år har vi været rigtig, rigtig dårlige til det. Der er endda nogen, der har kaldt det som et tabu at tale om døden. Det tror jeg faktisk ikke, det er længere. Jeg oplever, at det bliver nemmere og nemmere at tale om døden, både som sundhedsprofessionel, men også almindelige mennesker imellem. Og det skyldes jo mange forskellige ting, som jeg ikke tror, vi skal nødvendigvis specificere her, men der er i hvert fald en meget positiv udvikling i gang, synes jeg.
Mm. Så en god udvikling, men er vi gode til det?
Nej, vi er ikke gode til det. Og der er rigtig mange, der har brug for lidt hjælp til at blive bedre til det. Og det er desværre også inden for sundhedssektoren. Altså, der er desværre både læger og plejepersonale, som har lidt svært ved det her, og som gerne undgår det. Og det kan godt have nogle negative følger, fordi at det er selvfølgelig vigtigt for patienterne, eller borgerne, som de hedder ude i den primære sundhedssektor, at de får talt om det her, sådan at de ved, hvor er jeg faktisk hen i forhold til det, der kommer til at ske under alle omstændigheder. Sådan at man har mulighed for den sags skyld at forberede sig selv på det.
Ja, fordi fødselsforberedelse, det har vi jo. Og det andet her, det er jo lige så sikkert, det kommer også til at på et tidspunkt. Din egen død, har du styr på den? Hvordan vil du helst have, at det kommer til at foregå?
Ja og nej. Altså, jeg har faktisk haft en fantastisk dejlig samtale med mine to døtre om det, allerede for flere år siden. Jeg inviterede dem på god mad og rødvin, og så sagde jeg, nu skal vi altså snakke om det her. Det var en rigtig, rigtig svær, men også enormt god aften, vi skiftede til at tude og så videre, men jeg fik faktisk, og de fik også styr på nogle ting. Men det var 10 år siden, og dengang var jeg fuldstændig sund og rask. Jeg er ikke helt fuldstændig sund og rask længere, men jeg er ikke sådan tæt på at dø, så jeg tænker, at det er godt, at vi har fået talt om det, men vi skal nok have snakket om det igen, når det kommer tættere på.
Du skal have fundet lidt mere rødvin frem, kan jeg høre på dig.
Jo, den står klar, hvis det skulle være.
Igennem de her 4 afsnit, der skal du også møde Irmeline Rode. Min gode kollega Louise Ravndal har været på besøg hos Irmeline i hendes lejlighed i Vandløse i København, for at tale med hende om farens død.
Min far var en meget stolt mand, vil jeg sige. Det kom til udtryk, da han blev syg. Han ville gerne have sin værdighed i behold, eller sådan. Men han var et meget kærligt menneske, en kærlig far. Og selvfølgelig havde vi, ham og jeg, havde også konflikter sådan det har man jo med sine forældre. Vi kunne godt blive meget sure på hinanden, min far og jeg. Altså, det var nok noget af det, da han så forsvandt, som jeg sådan tænkte, ej, det kunne jeg godt have tænkt mig sådan at komme lidt mere til bunds i, eller sådan, hvad det var, hvorfor det var, vi kunne pisse hinanden så meget af. Men hvis jeg tænker på, hvordan han døde, så havde det været rart at vide, hvor lang tid det kan tage. Og at det er helt okay, at det tager lang tid. Altså, så længe folk ikke lider, så synes jeg jo i princippet, det må tage så lang tid, det skal. Men det kan tage utrolig lang tid, og det kan også være meget svært at se en, der for eksempel ikke får noget at drikke. Det var det i mit tilfælde. Der var nogle ting i det, sådan, der var chokerende for mig. Det kunne jeg godt have tænkt mig at have vidst. Og den anden ting er nok, at jeg gerne ville have haft noget psykologhjælp noget tidligere i sygdomsforløbet, men også da han var terminal. Altså, jeg kunne godt måske have brugt at vide, hvor svært det ville være at tale om nogle af de her følelser, når man står i det.
Og hvad tænker du om det, Irmelin fortæller her?
Jamen, det er jo nogle smukke og fine overvejelser, hun har, og det er jo interessant, at hun siger, at der var konflikter, som hun godt ville have været mere til bunds i. Hun har haft et langt forløb, forstår jeg, sammen med sin far. De har været tæt sammen og sikkert talt om utroligt mange ting. Så kommer det op at skændes om nogle ting, og hvorfor skulle man ikke skændes med sin far, selvom han er ved at dø? Og så kommer man ikke til bunds. Der er jo ikke nogen, der kommer til bunds i alting. Og det skal man passe på ikke at sætte sig som mål. Det er godt at få snakket om nogle ting. Og hun har garanteret fået en bedre afsked med sin far, end rigtig, rigtig mange andre har, fordi hun har haft den der gode tid sammen med ham. Og så siger hun, at det undrede hende, det tog så lang tid. Og det er jo netop forskelligt. Altså fra, at man sådan begynder at dø. Nogle af de dør jo lige pludselig. Og det synes jeg næsten er det værste, fordi så kan man jo ikke nå at snakke om noget. Altså her har det trods alt lyder som om, at de har haft mulighed for at tale om noget, og det er jo rigtig, rigtig godt. Også at der er god tid til det. Og så skal man jo have tålmodighed. Man skal ikke skynde på noget. Man skal ikke fremskynde noget. Man skal så meget som muligt, som man overhovedet kan, så skal man bare være der.
Hun nævner også det der med, at hun måske gerne har haft noget psykologhjælp undervejs.
Ja, og det kan sagtens være, at der er nogen, der har behov for det. Og det synes jeg bestemt også, de så skal have. Nogle gange, så skal de måske bare snakke med en anden, der har været sammen med en, der døde. Og måske skal man opsøge lidt af den at det, der er skrevet om dødsprocesser og så videre. Altså noget af det, vi gør meget ud af de projekter, jeg er med i, det er at lave materialer. Vi har pjæser, vi uddeler til folk, til pårørende, til nogen, der skal dø, for at fortælle om, hvordan dødsprocessen sådan normalvis ser ud. Og det er de enormt glade for. Fordi der er jo rigtig mange af os, der ikke har været i den situation, ikke har set et menneske dø og være i nærheden af en, der døde. Så det der med... Hun siger det jo, og det der med, at han ikke kunne få noget at drikke. Fordi han ville ikke have noget at drikke, for hans mave kunne ikke have det. Og sådan er det jo, når vi dør, så sætter vores organer stille og roligt ud, og blandt andet også mave-tarmsystemet, sådan at vi kan slet ikke tage imod det der væske eller føde, som nogen synes, det er så vigtigt, at vi skal have. Og det er jo bare en af tingene, men det er selvfølgelig utrolig vigtigt, at man ved det, hvis man skal være i det på den bedste måde.
Nogle gange, det er i hvert fald... Selv erfaring for mange har også nogle gange, at præsterne kan være gode. Men i den her podcast, der tager vi udgangspunkt i det, man kan kalde sådan lidt den almindelige død. Ja. Altså den, som de fleste af os kommer til at opleve, den måde at dø på, der ikke er så dramatisk. Altså hvor kroppen den langsomt lukker ned, som du siger. Og den der almindelige død, den taler vi faktisk ikke så meget om. Der er mere snak om den specielle død.
Ja.
Hvordan kan det være?
Jamen en af grundene er, at... For øjeblikket er der enormt meget fokus på specialiseret palliation. Det er fordi Rigsrevisionen, de holder øje med, om vi har nok af specialiseret palliation. Det kan man måle på. Man kan tælle antal pladser, og mange kommer ind på de pladser på hospice og på specialiseret palliativ afsnit. Men det er kun 5%, der dør inden for den specialiserede palliations rammer. Alle vi andre, vi dør så at sige almindeligt. Nogle af os på sygehus, nogle af os hjemme, nogle af os på plejehjem. Og det foregår... Altså, det foregår sådan set på samme måde. Men specialiseret palliation er vigtig at have, fordi nogen de dør kompliceret. Nogen har enormt mange smerter, enormt mange lidelser af forskellige slags, som det kan være svære at håndtere, for eksempel i hjemmet, eller på et plejehjem, eller på en almindelig sygehusafdeling. Så godt, vi har en specialiseret palliation. Men det er jo det andet, der er det vigtigste. Det er jo der, vi alle sammen er. Og det at dø almindeligt, der er der sådan set. Man kan ikke sige, at det foregår efter en skabelon, men det ligner hinanden rigtig meget, og de fleste de sover stille og roligt ind til sidst, uanset om de har haft smerte og åndedrætsbesvær, eller hvad de har haft for nogle problemer, fordi at vi kan lindre dem med relativt simple midler. Og det kan man altså sagtens gøre ude i kommunernes hjemmesygepleje, hjempleje. Vi kan sagtens gøre det på plejehjemmet, man kan sagtens gøre det på almindelige sygehusafdelinger. Så vi skal prøve ikke at gøre det for svært.
Mm. De fleste, som du nævner, dør jo enten på plejehjem, hospital eller derhjemme. Hvor forskelligt kan det opleves?
Jamen, jeg tror, det kan opleves meget forskelligt. Jeg har selv været chef for akutafdelingen i Horsens i en årrække, og vi fik jo mange ind, som kom hjemmefra, eller kom fra plejehjem, som kom ind, fordi at man ikke havde forholdt sig til, hvad der skulle ske, når de endelig gav sig til at dø. Og det betød, at mennesker, som ellers kunne have død stille og roligt på deres plejehjem, de endte med at køre en ambulance tværs igennem sognet ind på Horsens sygehus, hvor vi så under stor ståhej tog os af dem i akutafdelingen, og måske kom de oven i køb på intensivafdelingen, inden de døde, og hvor det havde været meget bedre, at de havde døde stille og roligt derhjemme, med den rette hjælp selvfølgelig, og det rette medicin og sådan noget. Og som sagt, så er det noget af det, som også er meget større fokus på i dag, end det bare var dengang jeg var der, at det her, det skal vi altså have styr på. Og hvis vi skal have styr på det, så er det sådan set noget med at forholde os til det i god tid.
Mm.
Og så er vi nødt til at snakke om det. Mm. I god tid. I meget god tid.
Vi har fået en helt ny opinion om, hvor danskerne gerne vil dø. Og nu kommer det her, du ved, opinionssprog. 50% er overvejende enige eller helt enige i, at de gerne vil dø hjemme frem for på hospitalet. De seneste tal, jeg kunne finde, der er det cirka 28% af os, der dør hjemme, godt 20% på plejehjem og godt en tredjedel på hospital. Men altså 50% vil gerne dø hjemme. I dag er det som sagt 28%. Hvorfor tror du, det er sådan?
Jamen, det er jo det helt opdagt. Hvis du spørger almindelige, sunde og raske mennesker, hvor du vil dø, så vil man dø derhjemme sammen med sine pårørende. Og det vil man også, selvom man nu nærmer sig og kommer tættere på. Jeg tror, der er flere, som, altså for eksempel vil mennesker, der er kommet på plejehjem, de vil også gerne dø hjemme, men det er altså på plejehjemmet for dem. Så når jeg tæller op, hvor mange der dør hjemme, så lægger jeg dem sammen, plejehjem og eget gamle hjem, og det er altså over 50%. Men jeg ved godt, at hvis man spørger, om der er nogen, der vil dø på plejehjem, så er der ikke nogen, der vil det, fordi folk har også nogle måske lidt lovligt negative forestillinger om, hvordan plejehjemmet er. Min erfaring er, at man dør faktisk rigtig godt på plejehjem. Det er sådan en slags små hospicer, hvis man skal sige det på den måde. Men oplevelsen, der tror jeg, oplevelsen er ret meget som at dø hjemme, hvis man dør plejehjem, mens det at dø på sygehus måske er lidt anderledes. Men dør man på et sygehus, så tager de sig jo også godt af det. Uanset at det ikke er det, de er sat i verden for. De er sat i verden for at helbrede folk. Men har de en, der skal dø på deres afdeling, så er alt det, jeg har oplevet, det er, så er man rigtig god til at tage sig af det. Og spørger du dem på sygehusen, dør man godt her, så siger det kan du tro.
Med den kæmpe store erfaring, du har på det område, jeg kan mærke på dig, Ove, at du er ikke bange for at dø.
Nej.
Altså, du kan selvfølgelig godt være
trist. Jeg vil helst ikke dø lige nu.
Nej, lige præcis. Og det er selvfølgelig også, man bliver enormt trist, hvis man ikke skal være sammen med sine børn og børnebørn, altså, og det er noget andet, ikke? Men selve det at dø, det er du faktisk ganske tryg ved i Danmark.
Ja, jeg er helt sikker på, at der findes nogen, der skal tage sig pænt af mig, når jeg kommer dertil. Og jeg skal nok sørge for alt det, jeg selv kan, og få talt med mine pårørende, mine nærmeste om det, sådan at de ikke går i panik, når det skal til at ske, sådan at de er klar, hvis de har overskud til det, til at jeg kan dø derhjemme. Fordi det kræver lidt overskud i familien. Nogen ender med, efter at have haft gode planer om at dø hjemme, så ender de med alligevel at blive kørt på sygehus, fordi det kunne ikke lade sig gøre. Helt det hele ramlede af en eller anden grund. Og det kan jo sagtens være personlige grunde, ressourcemæssige grunde, også ressourcer i familien og sådan noget. Så det er jo også okay. Men hvis man ellers er godt forberedt på det, så findes der masser, og der er flere og flere historier. Der er også flere og flere, der fortæller dem i dag. Det gik så fint.
Nu skal vi tilbage til Irmeline Rode. Hendes far havde et langt sygdomsforløb. Først med nyresvigt og bagefter med kræft. Og på et tidspunkt, så går det kun én vej.
Han bliver opfordret til at erklære sig terminal på et tidspunkt i starten af 2019. Og det ville han ikke. Han var meget stolt, så han ville ikke erklære sig terminal. Men for at jeg kunne tage plejeorlov, så skulle han gøre det. Så det måtte jeg ligesom opfordre ham til. Og det var en meget speciel situation, at jeg skulle på en måde få min far til at erkende, at han skulle dø. han går i hvert fald med til det. Og så tager jeg hjem. Og så tror jeg, jeg har en måneds tid derhjemme, halvanden måned måske, hvor han de første uger stadig er altså gående og stående og siddende. Og han er svækket, men han er sådan nogenlunde sig selv, eller hvad skal jeg sige. Og så de sidste måske 3 uger, der ligger han i sengen. Der er sådan en, han vil gerne dø derhjemme, min far, så vi fik kørt en seng ud i mit barndomshjem. Og så lå han i den inde i stuen. Det har han været meget sådan tydelig omkring, at han skulle ikke ligge på et hospital. Og han ville heller ikke hjælpes af andre end os, og primært min mor, sådan med personlig pleje og sådan noget. Og så vidste vi også, at han ville donere sit legeme til videnskaben. Det er noget, han altid har sagt, og der er en tradition for at gøre det i hans familie, ved jeg. Og så tror jeg, at i løbet af den terminale periode, hvor han stadig kan snakke, der fortæller han, at hvis vi vælger at holde noget, siger han. Min far var ikke medlem af folkekirken, så med det mente han en mindehøjtidelighed. Hvis vi valgte at gøre det, så skulle der spille 3 sange, og det skulle være 3 sange, der handler om solen. Han ville have, at folk skulle lytte til det. Altså hvis de kom og sad, så skulle de også sidde og lytte til det. Vi skiftede til at sove på en madras ved siden af sengen, min mor og jeg. Og for det meste sov jeg overhovedet ikke. Altså jeg husker det som, at jeg sov meget lidt. I hvert fald de sidste par uger sov jeg utrolig lidt. Også fordi det føltes som forræderi at lægge sig til at sove på en eller anden måde. Altså hvis han nu pludselig døde, eller at han lå der og kæmpede med det der. Altså man dør jo meget langsomt af den der kræft der. Og det er meget rædselsfuldt at se på. Altså, og selvom jeg vidste, at han ikke var i smerter, for eksempel. Jeg havde generelt lidt svært ved at snakke med min far om hans sygdom, fordi jeg kunne mærke, at han på en eller anden måde selv bar på en stor sorg over at skulle herfra. Og så det blandet med den her stolthed, han havde. Men jeg kan huske, vi havde en snak, hvor jeg sagde, at jeg var ked af, at jeg skulle miste ham, og jeg var ked af, at han ikke skulle opleve mig blive endnu mere voksen, end jeg var. Jeg var 26 på det tidspunkt. Og måske, hvis jeg en dag selv skulle have børn og sådan noget. Det var sådan nogle tanker, jeg tænkte, at der var ligesom en masse livsfaser, han ikke ville komme til at se, og hvor jeg ikke ville have ham hos mig. Og det kan jeg huske, vi snakkede om, og det var svært for ham at høre, kunne jeg fornemme. Der var mange ting, han ikke var færdig med. Det bliver man jo aldrig færdig med dem, man elsker, men altså også i forhold til sådan, hvad han selv synes han skulle nå i det her liv, det havde han ikke. Han var ikke færdig med livet. Og det var meget forbundet med, at han gerne ville være der for mig og min mor. Han blev tyndere og tyndere, og han kunne spise mindre og mindre. Og da han så altså bliver sådan permanent sengeliggende, der får han også mere og mere morfin, fordi at han skulle smertedækkes. Og han gav mindre og mindre mening, når man snakkede med ham. Da han næsten ikke kunne tale mere, han næsten ikke kunne, måske heller ikke rigtig tænke klart mere, så var der et eller andet, han tegnede på et stykke papir til min mor og mig, for ligesom sådan at forklare, at der var et eller andet projekt derude, som kunne laves på den her måde. Der var ingen af os, der forstod på det tidspunkt helt, hvad han mente. Men jeg tror, der var en stor bekymring hos ham. Hvad er det, han ikke selv har fået afrundet i det her liv, og hvad står vi tilbage med? Skal vi nu rydde op efter ham? Eller? Og han var også en mand, der havde rigtig mange ting, så vi skulle jo sådan set. Vi kom faktisk til at rydde op efter ham. Men det tror jeg var noget, der på en eller anden måde plagede ham der til sidst. Hvorfor er det først ved livets afgrund, at meningen føles så tæt på? Lige til at række ud og tage fat i. Jeg sidder ved den hospitalseng, som er kørt ind i stuen. Der ligger du. Jeg lukker øjnene og lader minderne trænge sig på. Jeg ser dig, som vander haven. Dig, som kører bilen og holder på rattet med en enkelt hånd. Dig, som går ind og slår op i et leksikon, selvom det er 2018. Dig, som omfavner mor. Dig, som står i den åbne hoveddør, når jeg ankommer fra bussen. Tegningen på det røde karton er dine hænder, der tegner dine egne hænder. Jeg lugter dig, som laver mad i køkkenet. Konsistensen er soufflé, lyden af klaverspil, duften af en gammel bog, man bladrer i, barndomshjemmet i sommerluft, en myggesværm, en kastanje, en grøn striktrøje, en latter og et lille blomsterblad, som falder fra sin stilk. Dine farver, dine lyde, dine dufte, dine billeder. En symfoni af alle ting, du er. En symfoni, som snart skal afbrydes af stilhed.
Ja,
Irmelins smukke digt om hendes farmor til hendes far. Og hvad lægger du mærke til ved det, som Irmelin fortæller her?
Jeg først vil gerne sige, at det var dejligt for mig at høre, at du var både Irmelin og hendes mor, der havde været meget tæt i det her forløb, så hun ikke var alene om det. Og så synes jeg, at historien kommer til at handle rigtig meget om sorg. Irmelin taler om farens sorg over at skulle herfra. Den kan vi jo alle sammen sætte os ind i. Irmelin taler også om sin egen sorg over, at hun skal miste sin far. Og nu taler hun om sorgen over at have mistet ham. Og det er jo alle sammen nogle meget fine, smukke og i øvrigt naturlige ting. Og det synes jeg, det er utroligt vigtigt at sige, at det er jo helt naturlige ting. Og det forløb her oplever jeg som meget, meget smukt, og jeg ville da virkelig ønske, at vi alle sammen fik sådan et, at der var nogen, der skrev sådan et digt om os, efter at vi var døde. Hvor er det da smukt og dejligt. Og så, det eneste, jeg er lidt ked af i hendes beretning, det er den der fortryd, at der kommer lidt fortrydelse over, at hun ikke har nået det, og ikke har nået det med sin far, fordi vi når aldrig det hele, og det synes jeg, det skal vi altid tænke på. Vi skal gøre det så godt, som vi overhovedet kan, og vi skal sidde der, og helst så skal vi også sove for den sags skyld. Og skulle far nu dø, mens vi sover, så er det bare det, der sker, fordi man har været der, og man har været tæt på at give ham den maksimale tryghed, han kunne få. Så jeg synes næsten ikke, det kan være smukkere. Og så er jeg jo glad for, at det er sådan et forløb, som I præsenterer for mig, fordi da vi lige startede med at finde ud af, at det var en kræftpatient, så tænkte jeg, nu får vi sådan et dramatisk og svært og tungt forløb, og det var ikke, fordi det ikke var. Han fik jo medicin for sine smerter. Han fik også så meget, at han indimellem var sløv af det. Men det betyder, at han er død uden smerter, og det lyder også til, at han er død trygt død. Det synes jeg er helt fantastisk smukt.
Irmelin, hun sætter også ord på det der med, at det er en meget langsom død, hvor faren han over tid, han får det værre og værre. Hvad er det, der sker i kroppen, når man bare har nogle uger tilbage?
Jamen, altså her sker der jo formodentlig det, at de forskellige organfunktioner stille og roligt sætter ned, men de slukker ikke. Hvis de slukkede alle sammen på en gang, så var han død i løbet af nogle timer. Men de sætter lidt ud, altså åndedræt, det bliver sværere at få ilt ind i blodet, det bliver sværere at få det pumpet rundt, det bliver sværere at få det renset via nyren, han havde underkøbet også en nyresygdom. Men det går ikke på en gang, så det går sådan stille og roligt. Og det er den proces, hvor kurven kan være lidt mere stejl eller lidt mere flad. Altså det kan gå hurtigt eller langsomt. Men det er den samme proces, der sker, at det hele stille og roligt lukker ned.
Så svækkelse og træthed, mindsket lyst til at spise og drikke?
Ja, og for den sags skyld, mindsket lyst til at være vågen. Altså søvnen er en lise, det er en lindring, bare det at sove og være helt afslappet. Og der tror jeg det der med, at der er nogen i nærheden, betyder rigtig meget for os at kunne trygt lægge sig til at sove. Og for den sags skyld måske tænke, at det kan godt være, at jeg ikke vågner op igen. Nå, så vågner det op igen, og nu tager vi endnu en gang holden i hånden og får snakket om lidt mere. Men der er ikke på det tidspunkt, tror jeg ikke, hos faren en fortrydelse over, at han ikke når det sidste. At det er gæt.
Den græske filosof Sokrates, han har engang sagt, at man dør ikke, fordi man holder op med at spise, man holder op med at spise, fordi man skal dø. Ja. Om det nu også er rigtigt, eller det ved jeg ikke rigtigt, men der er mange pårørende, der kan have det svært med det der med, at dem, der skal dø, ikke har lyst til at spise og drikke. Ja. Hvad sker der, hvis man, i den bedste mening selvfølgelig, men man presser på for det der med mad og drikke i den situation?
Ja, det er jo så naturligt for os, at vi gerne vil hjælpe vores pårørende, og nu spiser han ikke noget, så må vi må nøde ham til det, vi må lige holde munden lidt åben og hælde lidt ind, og så kommer det ned i en mave, der sådan set er holdt op med at virke, sådan som den gjorde tidligere. Så derfor kan det gøre ondt. Det kan genere langt mere, end det gør gavn. Altså en af de vigtige ting, det er at sige, altså gør de ting, som du kan mærke, at din pårørende synes er rart. Og hvis det er rart, så gør gerne noget mere af det. Hvis det virker ukomfortabel eller ubehageligt, så lav noget mindre af det. Altså, det er jo sådan helt banalt, ikke? Hold øje med, hvad der sker.
Nogen kan også opleve, at den, der skal dø, nærmest ændrer personlighed til sidst. Altså, det kan være vrangforestillinger. Det kan også være, at man bliver urolig og sådan noget. Hvad der kan ske der?
Jamen, altså, det er jo noget, der kan ske, det at hjernen også bliver påvirket i den her situation. At man netop får vrangforestillinger, og hvis det er alvorligt, så skal man have lidt beroligende medicin for det. Men en del af den uro, der opstår i forbindelse med døden, den kan faktisk lindres ved nærvær og ved en forsigtig berøring, ved at man måske sidder ved siden af og fortæller en historie, selvom man godt ved, at far han ikke hører hele historien, men bare det at høre din stemme, hvor du fortæller ham en historie, som du har fortalt, dengang du var barn måske, eller et eller andet, bare høre din stemme. Altså den form for lindring, det kan måske spare en del medicin.
Mm. Og så er det der med behandlingen, du ved, hvor længe skal man fortsætte? Altså, hvornår giver det mening med behandling, synes du, og hvornår gør det ikke? Og hvornår kommer vi til at gøre det for vores egen skyld, altså som pårørende?
Ja, altså her lyder det jo til, at der har været et fint samarbejde mellem de sundhedsfaglige lægerne, hvem det nu er, og så familien om, at her nu sluttede behandlingen. Nu skulle der ikke være mere aktiv behandling. Nu skulle han heller ikke presses til at spise, for eksempel. Jamen, jeg synes jo, det er træls, hun ikke ligesom kan give ham noget, men det er jo fint, at hun ikke har gjort det. Og så her er beslutningen taget i god tid. Det er jo det, der nogle gange ikke sker. Altså nogle gange, så er der nogen, der synes, at vi skal gøre noget mere, vi skal have ham indlagt. Men faren her har jo sagt tidligt, de har haft tidligt en samtale, og de sundhedsprofessionelle lægen er involveret sådan, at det er besluttet, han skal have lov til at dø hjemme, og han skal ikke indlægges igen, uanset om han får det værre, hvis vi kan klare det med de ting, som man kan bruge hjemme. Mm. Og det er jo den mest vigtige beslutning, man overhovedet kan tage. Den kræver, at man tager den i god tid, så det er forberedt. Hospitalssengen skal hentes og køres ind i god tid. Medicinen skal være til stede. Aftale med plejepersonale, kommunens folk osv., at de skal komme med passende rytmer, man kan få fat i den, når det bliver værre, og sådan noget. Det lyder det jo til, at det er gået godt her.
Mm. Så forestil dig, at man sidder ved siden af et menneske, der skal dø inden for ikke så lang tid. Nu snakker vi ikke om de næste timer, vi snakker om dage eller uger eller sådan noget. Hvordan skal man gebærde sig? Hvordan skal man være til stede? Hvad skal man huske i de der sidste dage?
Jamen, det kommer jo lidt an på, altså hvis den døende er bevidst og gerne vil snakke, eller det kan jo godt være, at han siger, Peter, hvordan går det? Og så fortæller du, hvordan det går. Og hvis han så holder op med at høre efter, så er det godt, hvad du skal fortælle færdig. Og ellers så skal du, altså du skal bare være der, og du skal vise, at du har lyst til at være der. Det tror jeg, det er noget af det allervigtigste. Jeg synes sådan set ikke, det er svært at forestille sig, at selvom man ikke kan være med i en samtale eller noget, det er, at der så kommer nogen, og de er der, og de stille og roligt hygger om dig. Hvis du er til Led Zeppelin, så kan det være, at de sætter lidt Led Zeppelin på, og hvis du så gør sådan med øjnene, det er helvedes til det der, ikke? Så finder de jo Gustav Winkler i stedet for, eller et eller andet, men altså, gør ting, som er behagelige.
Og så også vel huske det der med...
Og så ture bare være der.
Ja, være til stede.
Ja.
Og ikke være bange for stilhed, og ikke være bange for ro, men vel også være opmærksom på, at selvom den, der skal dø, måske ligger og sår, ikke er så nærværende, det der med, at man taler med det menneske, der er der, ikke om det menneske.
Ja, det er selvfølgelig vigtigt. Altså, og det, nu har vi jo begge to været på sygehus og oplevet, hvordan man kan tale ind over en patient, som om at vedkommende ikke var der. Og det sker forhåbentlig ikke ret meget mere nu om dagen, men sådan er det selvfølgelig. Når vi er inde i rummet der, så taler vi som om, at vedkommende hører med. Og hvis vi skal tale med hinanden om noget, så går vi altså ud.
Mm. Du har sagt på et tidspunkt, Ove, at uforberedte pårørende kan ødelægge meget. Hvad mener du med det? Jeg kan næsten mærke det på dig.
Jo, men altså her kan man jo sige, Irmelin og hendes mor, de er så forberedt. Der er ting, som de ikke har forudset helt og så videre. Det værste, der kunne ske her, det var, at hvis Irmelin havde en søster, som ikke havde været med i de her samtaler, og som så kommer flyvende ind fra et eller andet sted langt væk, og som så begynder at himle op om, at det er forfærdeligt, at faren han ikke får noget behandling, og man kunne jo, der findes jo den og den undersøgelse og behandling på sygehus, så skal vi da ikke få ham på sygehus, og så videre. Altså, det der, det kan ødelægge rigtig meget. Altså, når jeg har sagt det der, så er det fordi, at jeg synes, at noget af det vigtigste for sundhedspersonalet omkring de døende, det er at sørge for at få talt godt med de pårørende, sådan at ikke bare den primære, den der kommer der mest, ved hvad der skal foregå, men så være sikker på, at de andre også er nogenlunde med. Og det er en kæmpe opgave, som slet ikke er nem at løse, men der er nogen, der siger, at det største problem i forhold til at få en rolig død, det er de pårørende.
Ja. Og specielt har jeg i hvert fald oplevet, hvis de pårørende har dårlig samvittighed over, at de ikke rigtig har været der de seneste år, så kan de være rigtig svære her med at gøre.
Ja. Jeg siger, når jeg underviser ud på plejehjemmet, så siger jeg, at det er kun tåber, der ikke frygter pårørende, der har dårlig samvittighed.
Ja.
Fordi de kan godt nok... Jamen det, og de vil jo gerne kompensere for, at de ikke har været der så meget. Og ja. det skal man jo sige til dem, at det er ikke nu, du skal gøre det. Nu skal du bare være der.
Ja.
Det er godt, du kommer.
Ja.
Vær her.
Ja. Emeline, hun prøver at tage nogle snakke med sin far i den sidste tid. De taler også om, hvordan han ønsker den sidste tid. Hvad er det for nogle samtaler, der er vigtige at få, mens man stadigvæk kan tale sammen?
Altså, det kan være meget forskelligt. Nu havde Emilins far for eksempel nogle ønsker til den der mindehøjtid, der skulle være om ham, eller omkring ham. Og det er der nogen, der har meget faste meninger om, og dem skal de jo have fortalt, for ellers så bliver det ikke til nogen. Jeg vil lige det blå jakkesæt, ikke? Altså, hvis ikke datteren ved det, så kommer han jo i det røde. Altså, så er han nok også ligeglad. Men, altså, men man vil jo gerne gøre det så godt som muligt for at opfylde ønskerne, så for at få det fortalt. Så kan der være noget med arv. Den der kommode skal du have, den der ørering skal du have. Og så er der det med behandlingen også. Altså netop at få sagt, når vi nu kommer hertil, hvor det er helt sikkert, at de ikke kan kurere mig mere, så vil jeg have så lidt som muligt medicin. Jeg vil helst ikke på sygehus mere. Jeg vil helst ikke dit, jeg vil helst ikke dat, og I skal i hvert fald ikke komme og sonde med mig, eller hvad man nu kunne finde på at sige. Og det foregår jo både i samtale med pårørende, men også med læger og plejepersonale.
Og hvad nu, hvis der så er små pårørende, altså børn og sådan noget? Hvad tænker du, er det bedst at holde dem ud af den situation, eller er det bedst, de er med? Og hvis de er med, hvordan skal de så være med?
Altså, helt generelt, så tror jeg, det er bedst, de er med. Hvis forældrene kan overskue og takle de spørgsmål og de følelser, der kommer ud af det, så tror jeg, det er godt. Jeg tror, det er godt, at de ser, at morfar ligger der, og nu ser han godt nok skidt ud, og han død nu, det er han ikke, men det er han altså nu. Altså, at de sådan får en fornemmelse af det, i stedet for, at lige pludselig så er morfar bare væk, og hvor er han hen? Han er gået bort. Nå, så leder vi vel efter ham, eller sådan noget pjat der, ikke? Altså, morfar er død, og det skal de have lov til at få så god en forklaring på som muligt.
Ove Gaardbo, tusind tak, fordi du er med i dag til at gøre os alle sammen meget klogere på det her. Og også en kæmpe tak til Irmelin Rode for at fortælle sin historie. I dag der er det så handlet om ugerne og dagene, inden man dør. I næste afsnit der kan du høre om, hvad der sker de sidste timer. Hvad er det egentlig, der sker i kroppen til sidst? Og er det overhovedet muligt aktivt selv at give slip, hvis man ikke vil leve længere? Det er nogle af problemstillingerne i næste afsnit. Jeg hedder Peter Kvorto Geisling. Udsendelsen den er tilrettelagt af min gode kollega Louise Ravndal. Tusind tak, fordi du lyttede med.